Hver sagði þér þessa sögu, Málfríður?
Jón frá Bæ sagði mér söguna af klukknaringingunni. En Páll sagði mér hitt. Mm-hmm. Páll hefur líklega sagt mér frá sýninni sem Þurfur sá.
Já.
Og atvinkunum með þessu. Ég get þennan Pál í grein sem ég skrifaði jólablað Þjóðviljans með mynd af æsku heimili mínu sem var tekin fyrir 74 árum.
Já.